ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፅዋን ጳጳሳት እቲ ኣብ ናይ ሃገሮም ሕገ መንግስቲ ሰፊሩ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝምልከት ኩሉ ሃይማኖቱ ክኽበረሉን ሃይማኖቱ ክነብርን ናይ ሃይማኖቱ ግብረ ገብ ክስዕብ ዝፈቅድ ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ውሕስኒ ምግባር ዝድግፍ ምይይጥ ዝገብረሉ ዘሎ ቅድመ ሕገ ንድፊ ምሉእ ብምሉእ ክኽበር ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ነቲ ናይታ ሃገር ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሎዘርቫተር ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሉ ሕትመቱ የመልክት እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ክታሞም ኣንቢሮም ወግዓዊ ዝገበሩ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ሊቀ ጳጳሳት ናይታ ሃገር ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ምስጢረ ተኽሊል ዘነቓቕሕ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሳልቫቶሬ ጆሴፍ ኮርደሊዮነን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ጉዳይ ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ናይ ባልቲሞራ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዊልያም ኤድዋርድ ሎሪን ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣስዒቡ እቲ ምይይጥ ዝግበረሉ ዘሎ ቅድመ ንድፈ ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖታት ሕንፍሽፍሽ ዘእትው ከይኸውን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፅዋን ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ገሊፆም ምኽባር ናይ ሃይማኖት ነፃነት ናይ ሓባር ጥቕምን ሰናይን ምኽባር ማለት ምዃኑ ድማ ተንቲኖም ናይቶም መርዓ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝብል ምዃኑ ዝኣምኑ መሰሎም እውን ክኽበረሎም ብምትሕስሳብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖት ነፃነት ንናይ ኩሉ ረብሓ ዝኣመተ ኮይኑ እቲ እምነቱን ሃይማኖትን ብግብሪ ምንባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዛዕባ ሃይማኖት ዘኸትሎ ዘሎ ተፀላዕነት ንኸይህሉ ዝድግፍን ከምቲ እቲ እምነት የብለይን ዝብል ሓሳቡ ዝኽበር ሉ እቲ ሃይማኖት ኣሎኒ ዝብል ሃይማኖቱ ብግብሪ ዝነብር ዜጋ ነፃነቱ ክኽበረሉ ግቡእ እዩ ከም ዝበሉ የመልክት እቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ንዝብል ካብ ዘመናት ናብ ዘመናት እናተወራረሰ ቅቡል ዝኾነ ኩላዊ መሰረታዊ ባህሊ ምኽባር ማለት ነቲ ካብ ዝወፃእ ዝኾነ ዓይነት ምዝማድ ምቅዋም ማለት ከም ዘይኮነን እንታይ ደኣ ብስርዓትን ሕግን ሃይማኖት ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣመክንዮ እውን ንሰብኣዊ ፍጥረት ዝምልከት ምዃኑ ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ ምእንቲ እዚ ቤተ ክርስትያን ነዚ ሓቂ እዚ ብዘይ ፍርሒ ነዚ ተኣምኖ ኣዚ ብኣፃልነት ክትምስክርን ከተስተምህርን ምዃና ብምርግጋፅ ወንጌላውነት መልክዑ እውን ከም እተነቓቕሕ ገሊፆም ነቲ ቅድመ ንድፈ ሕጊ ደገፈኦም ከም ዘቃልሑ ሎዘርቫተሮ ሮማኖ ሓቢሩ